Acesta încearcă să dea impresia că va ameliora situația din domeniul sănătății. Beuran a găsit medici în provincie care nici măcar nu i-au înregistrat pe bolnavi internați, iar igiena din spitale era deplorabilă. Această stare, de fapt, atacă și mai mult sănătatea bolnavilor. Deși sunt bolnavi, 91% dintre români au declarat că ei preferă să nu consulte vreun medic. În plan european, România are cea mai înaltă cotă de tuberculoză și cei mai mulți copii bolnavi de SIDA. Proasta conducere este, în opinia ministrului, cauza principală pentru mizeria sistemului sanitar. Acum el dorește să concedeze o parte a personalului, să reducă numărul paturilor și să închidă clinicile nerentabile. Măsurile vor strâni nemulțumiri. La Ineu au demonstrat 20 de medici împotriva închiderii spitalului lor, care dispune de 140 de paturi, din care numai jumătate sunt ocupate. Ministrul intenționează, pe de altă parte, să înființeze 107 instituții sociomedicale în care să fie internate persoane sărace sau fără rude. Opoziția liberală a criticat acest proiect drept o măsură populistă. Beuran a mai anunțat că va lua măsuri stricte împotriva corupției, declarând astfel război unor vechi mentalități. De curând au protestat tocmai medicii și profesorii împotriva criticilor poliției care susținea că ei ar fi cei mai corupți oameni din România. Potrivit unor informații, Casa de Asigurări a cumpărat din străinătate medicamente mai scumpe decât cele autohtone. Față de această învinuire, corupția măruntă din spital este o bagatelă. Aici medicii iau șpagă câte 1000 de euro pentru o intervenție chirurgicală. Acest flagel are o lungă tradiție despre care relatează în încheiere Ziua Cetățeanului. Medicii care refuză șpagă sunt priviți cu suspiciune de către pacienți. Această atitudine este descrisă ca un paradox tipic românesc, deoarece el ilustrează interferențele de mentalitate între cei care dau cadouri și cei care primesc bacșiș. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Despre alte dezastre în reportajul următor. E vorba de clădiri de patrimoniu, de monumente, de situri istorice lăsate de izbeliște. Nu e vorba numai de lipsa banilor, ci și de cazuri de neglijență guvernamentală combinată cu proasta creștere a unor cetățeni pentru care locurile unde s-a scris și s-a făcut istorie înseamnă adesea doar niște lăzi de gunoi. Un reportaj de Dan Răspopa.
Resturile menajere, fiarele contorsionate și buruienile întâmpină vizitatorii multor monumente istorice din România. Printre ruine sau în preajma lor s-au construit cu sau fără acceptul autorităților restaurante, vile și hoteluri. În curtea interioară a cetății Făgărașului, de pildă, complex feudal din secolul XIX, unul dintre cele mai mari din țară și din Europa, a apărut o cramă, unde în weekend se organizează nunți, botezuri și alte sindrofii. Cetatea de Scaun a Moldovei este un alt monument istoric în care turistul, după ce plătește intrarea, are posibilitatea să vadă un stabiliment lăsat în paragină. Ruinele stau să cadă pe vizitatori, iar mizeria este la ea acasă. În acea stare deplorabilă se află drumurile care duc la câteva din mănăstirile din nordul Moldovei. Căile de acces cu pricina sunt neasfaltate, gropile lăsând amintiri de neuitat turiștilor, mai ales celor străini. Cetatea dacă de la Sarmisegetuza este acoperită de iarba crescută la întâmplare, iar bucăți din ruine se regăsesc în construcțiile localnicilor. Materiale de construcții au devenit și cărămizile unui tunel subteran de la mănăstirea Arbore, construit în urmă cu câteva sute de ani. Indiferența și neputința autorităților încurajează localnicii să-și construiască diferite acareturi pe terenul monumentelor istorice, iar litigiile rămân nesoluționate sau sunt tranșate în favoarea lor. Restaurarea monumentelor istorice din România este o problemă, se pare, fără rezolvare. În marea majoritate din cazuri, statul nu are bani pentru așa ceva, iar lucrările specifice sunt amenințate din lipsa proverbială de acum de fonduri. Sunt locuri unde oamenii, cot la cot cu autoritățile locale, fără să consulte Comisia Monumentelor, au trecut fără să stea prea mult pe gânduri la renovarea stabilimentelor cu pricina. La Măgureni, Prahova, este o biserică a Cantacuzinilor construită în secolul XVII. Fără să obțină avizul Ministerului Culturii, localnicii au prelungit construcția stricând arhitectura. Tot în Prahova se află și schitul Lespes, construit de Drăghici Cantacuzino prin anul 1670. Pereții acestui schit au fost pictați de Pârvu Mutu și reprezentau portrete unice ale Cantacuzinilor. Dintr-o inițiativă locală, greu de comentat și înțeles, imobilul a fost betonat, astfel încât sărurile au fost împiedicate să mai iasă în exterior și și-au făcut loc spre interiorul clădirii. Urmarea, toate picturile de pe pereții interiori au devenit niște pete albe. În Moldova, la Lungani, lângă Iași, există o bisericuță din 1830, construită de vornicul Iordache Drăghici. Oameni cu inițiativă au hotărât să schimbe pardoseala, punând gresie de la un cap la altul, fără să țină cont că se astupă astfel și cele câteva morminte aflate în incintă. La capitolul inițiative nepotrivite trebuie amintite și construcțiile noi în imediata vecinătate a bisericuțelor de lemn din Maramureș, unde localnicii nu au avut în vedere că imobilele din beton nu au ce căuta în peisajul respectiv. La același capitol trebuie menționat și modul în care au fost pictați pereții mănăstirii Voroneț, lucrarea lăsând de dorit, potrivit specialiștilor. Se poate vorbi și despre monumente bine întreținute și restaurate ca la carte. Este cazul cetății Râșnov, de exemplu, concesionată unui cetățean italian și al mănăstirii Curtea de Argeș. Am încercat să aflăm de la Ministerul Culturii cum se explică starea jalnică în care se află celelalte monumente istorice din România, adică majoritatea, și ce șanse mai sunt ca ele să fie salvate. Până la această oră însă nu am obținut niciun răspuns, pentru că, potrivit unor noi proceduri, persoanele abilitate din cadrul instituției se pronunță în câteva zile sau săptămâni, numai după ce sunt împuternicite să se pronunțe pe chestiunea dată. Până la aflarea punctului de vedere din partea Ministerului Culturii, am adresat aceleași întrebări istoricului Andrei Pipidi, care, printre altele, este pesimist în ceea ce privește viitorul monumentelor istorice aflate în paragină.
Am socotit și eu că este o muncă de poate 20-30 de ani, dar că, până la urmă, vom vedea din nou toate aceste monumente restaurate așa cum se cuvine și așa cum avem cel puțin un exemplu cu care ne putem lăuda, excepțională restaurare de la Probota. Numai că acolo banii au venit din afară, au fost fonduri japoneze. Sigur că experții, specialiștii au fost români și avem toate motivele să fim mândri de asta. Dar evident că sunt necesare fonduri care întrec cu mult posibilitățile, iar aceste posibilități, câte sunt, sunt așa de anapoda gestionate, încât se fac pași foarte mici. Și în vremea asta, cu mare repeziciune, se accentuează dărăpânarea și paradina pentru marea majoritate a monumentelor. Pur și simplu pierdem o cursă care devine imposibilă.
Istoricul Andrei Pipidi vorbește și despre o altă cauză a degradării monumentelor istorice din România, mult mai important în opinia sa decât lipsa de fonduri necesare întreținerii și restaurării lor.
Este totala indiferență a populației, neînțelegerea completă față de valoarea unui monument istoric, valoarea lui estetică și valoarea lui istorică, educativă. Parcă n-ar fi monumentele românilor, ci ale unei alte populații cu totul străine de locuitorii de astăzi ai țării.
Istoricul Andrei Pipidi. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
O necunoscută numită Partidul România Mare este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
Deși până la alegerile din 2004 sau 2005, mai multă vreme, s-a încins deja o îndârjită cursă în doi. De parte PSD, la putere, masiv, exercitând asupra țării un control autoritar și adeseori abuziv, dacă nu chiar mafiotic, și de partea cealaltă, tandemul format din PNL și PD, care se profilează tot mai clar ca unica alternativă de guvernare, drept care cele două componente continuă să parcurgă etapele către realizarea unei coaliții electorale. PSD scade lent, păstrând totuși peste 40% în toate sondajele. PNL și PD cresc lent, mai ales liberalii, încă departe de scorul guvernanților, dar mai e timp. În rest, UDMR, cu pericolul de a-și pierde o parte din votanți dacă radicalii vor reuși să-și organizeze participarea separată în alegeri, și creștini democrații sau popularii, formațiunile conduse de foștii lideri ai guvernării dominate de țărăniști, deocamdată fără șanse de a depăși pragul de voturi pentru intrarea în Parlament. Competiția PSD contra PNL și PD lasă în umbră marea necunoscută a viitoarelor alegeri, Partidul România Mare. În sondaje, el își păstrează o cotă în jur de 15, 16, 17%, deci cu aproape 10% sub scorul electoral din 2000, însă cine poate garanta că puseul de campanie de atunci nu se va repeta? PRM rămâne o necunoscută și în sine, căci discursul său de partid rămâne strict declarativ, cantonat în teme patriotice și justițiare, cum îi place liderului său, C.V. Tudor, să spună, fără soluții de administrare a țării, fără program economic, fără nimic. Pentru Tudor și ai lui, politica e egală cu pamfletarismul distrugător la adresa adversarilor și cu populismul demagogic bun de captat voturile electoratului sărac și nemulțumit. De altfel, principala formă de manifestare rămâne revista de la care partidul și-a luat numele, România Mare, care continuă să tune și să fulgere împotriva tuturor, într-un stil de o virulență nesmintită. Partidul România Mare a revenit în urmă cu câteva săptămâni în actualitate grație mult discutatului interviu acordat de președintele Ion Iliescu ziarului izraelian Haaretz. În prim plan s-au aflat cu acea ocazie declarațiile sale privitoare la Holocaust. Dar șeful statului român fusese întrebat și despre PRM, în context fiind menționat rezultatul din 2000 al partidului lui Tudor. În răspuns, Iliescu a vorbit despre sondajele de opinie din ultima vreme, în care naționaliștii nu mai au cota de la alegeri, a pus succesul lor relativ pe seama eșecului guvernelor de până în 2000 și s-a arătat optimist. Nu cred că pericolul extremismului, xenofobiei și antisemitismului există în România. Întrebările și răspunsurile care au urmat merită examinate cu toată atenția. Vedeți vreo posibilitate ca Tudor să facă parte în viitor din conducerea țării? A formulat reporterul izraelian. Nu cred, a spus Iliescu sec. Considerați, a insistat ziaristul, că partidele din România resping categoric colaborarea cu România Mare într-o coaliție? La care Iliescu a dat un răspuns foarte reținut, atent, relativizant, în maniera sa tradițională, însă, dincolo de prudența formulării, dă dreptul stupefiant. În loc să încuvințeze, el a spus, nu vreau să resping acest partid în ansamblul său. Trebuie să presupunem că în acest partid și în rândurile susținătorilor săi se află oameni cum se cade, oameni care susțin unele dintre atitudinile României Mari datorită dificultăților cu care se confruntă în viață. Or, să crezi că măcar unii membri PRM care ascultă fără crâcnire, de ani și ani, discursurile fulminante ale lui Tudor, suprasaturate de clișeele populismului clasic, antipoliticianist, naționalist, xenofob și așa mai departe, sunt cum se cade, e foarte grav. Nu pentru că Iliescu ar crede așa ceva, ci pentru că răspunsul său arată un interes politic în acea direcție. Cu alte cuvinte, deși poziția oficială a PSD, ca și a celorlalte partide parlamentare, de altfel, e de respingere categorică a oricărei colaborări cu PRM, din interviu rezultă că șeful statului și probabilul viitor președinte al PSD, care s-ar putea menține la guvernare, mizează pe o eventuală alianță cu PRM. Un detaliu va fi decisiv pentru viitorul politic al PRM, concomitența alegerilor prezidențiale și parlamentare sau decalarea lor. Fostul consilier la Cotroceni și șef al campaniei electorale a lui Ion Iliescu din 1996, Iosif Boda, a publicat recent o interesantă analiză pe această temă. Tudor ar putea fi eliminat cu totul din cursa prezidențială ori dacă ar suferi o condamnare penală. Dar s-ar putea, crede Boda, ca PSD să se mai gândească dacă nu-l păstrează ca oponent în turul al doilea al prezidențialelor, astfel încât Adrian Năstase să nu riște o înfrângere dacă s-ar confrunta cu Teodor Stolojan, Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unor informații de ultimă oră, ambasadorul Israelului la București, Sandu Mazur, a cerut astăzi autorităților române anularea cererii sale de acordare a cetățeniei române, urmând să-și încheie mandatul la 16 august, informează Radio România Actualități. Mazur a explicat că ar fi primit pașaportul românesc ca, și citez, non-rezident cu domiciliul permanent în Israel, după încheierea misiunii sale diplomatice. Domnul Șlemor, cu această ultimă informație se încheie ediția de astăzi a Actualității Românești. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Victor Eschenazi Moroșan. Subiectele relatărilor și comentariilor pe teme din actualitatea internațională se referă astăzi la negocierile diplomatice în relație cu stabilizarea situației din Irak, la Alianța Nord-Atlantică și căutarea unui succesor al Lordului Robertson în funcția de secretar general și la conflictul din Cecenia, pe baza unor interviuri luate de corespondentul postului nostru de radio Andrei Babitski. La capitolul evoluțiilor diplomatice ale zilei, denotat este întâlnirea desfășurată la Departamentul de Stat American între reprezentanța ai Statelor Unite, Japoniei și Coreei de Sud pentru elaborarea unei strategii comune menită să convingă Coreea de Nord să pună capăt programului ei de înarmare nucleară. Secretarul de stat american Colin Powell le declara astăzi reporterilor că administrația Bush este gata să dea asigurări în scris Coreei de Nord că nu intenționează să declanșeze o operațiune militară împotriva ei. Concomitent la Moscova, un adjunct al ministrului rus de externe a declarat că Rusia și China ar putea oferi garanții de securitate Coreei de Nord în cazul în care garanțiile americane nu ar fi considerate suficiente. Potrivit unor oficialități americane citate de New York Times, administrația Bush ar fi renunțat la ideea de a acorda Organizației Națiunilor Unite un rol militar în Irak, așa cum au solicitat Franța, India și alte țări, drept condiția participării lor în operațiunile de menținere a păcii. În schimb, Washingtonul intenționează să depună eforturi suplimentare pentru a obține sprijinul altor țări și trupe care să se alăture celor 139.000 de militari americani. În momentul de față, în Irak sunt reprezentate 18 țări cu un total de 21.000 de soldați, din care 11.000 sunt britanici. Statele Unite speră într-un număr suplimentar, în special de auxiliari, pentru a ajuta la distribuirea ajutoarelor ce sosesc din alte circa 12 state. Mai mult despre conciliabulele diplomatice în curs, de la Ileana Ciurchescu.
Membrii ai administrației americane, citați de New York Times, afirmă că în pofida greutăților întâmpinate acum în Irak, angrenarea mai multor țări este preferabilă angrenării Națiunilor Unite într-o misiune de pace. Mai ales că extinderea misiunii ONU ar putea aduce cu sine și o implicare directă a țărilor care s-au opus inițial campaniei militare, cum sunt Franța, Rusia și Germania. Concomitent însă cu planul de a mări numărul țărilor participante, Statele Unite fac presiuni în cadrul Consiliului de Securitate ONU pentru a obține recunoașterea internațională a Consiliului de Guvernare Irakian. Statele Unite au înaintat o rezoluție în acest sens, care ar putea fi aprobată chiar astăzi, dar nu fără modificări. În ultimul moment, declară diplomați ONU, citați de New York Times, textul proiectului de rezoluție a fost modificat, Consiliul de Securitate nu va mai sprijini Consiliul de Guvernare Irakian, ci salută numai crearea acestuia. Rezoluția prevede și crearea unei noi misiuni ONU de asistență umanitară pentru Irak. Sunt măsuri care se bucură de sprijinul secretarului general ONU, Kofi Annan, presat însă de administrația Bush să facă un gest tocmai pentru a recunoaște legitimitatea Consiliului de Guvernare de la Bagdad, consiliu care, de exemplu, nu este recunoscut încă de Liga Arabă. Dezbaterea despre implicarea sau nu a Națiunilor Unite în misiunea de menținere a păcii în Irak este o continuare de fapt a dezbaterii care a avut loc la Washington înainte de lansarea campaniei militare. Atunci, ca și acum, vicepreședintele Cheney și ministrul apărării Rumsfeld s-au opus implicării ONU, spre deosebire de secretarul de stat Colin Powell, care a pledat pentru un angajament mai mare din partea Națiunilor Unite. Și în acest moment, Pentagonul argumentează că participarea ONU la misiunea din Irak ar limita libertatea de acțiune a Statelor Unite, fie în lupta împotriva gherilelor anti-americane, fie împotriva teroriștilor. S-ar putea însă ca rolul ONU să fie extins în programul de refacere a țării. La sfârșitul lunii octombrie este programată la Madrid o reuniune a țărilor donatoare, după modelul conferinței de acum 2 ani de la Bonn pentru Afganistan. Multe țări mari și donatoare potențiale au lăsat de înțeles că vor participa la refacerea Irakului numai dacă Națiunile Unite vor controla acest proces, sau cel puțin dacă vor juca un rol central. Nu sunt puține vocile în administrația americană, notează New York Times, că afirmă însă că aceste țări nu sunt interesate decât să-și asigure un rol mai mare pentru ele și implicit pentru firmele naționale în refacerea Irakului, un proiect de miliarde de dolari. Recent, administratorul american al Irakului, Paul Bremer, avertiza că va fi nevoie de donații astronomice pentru a susține refacerea Irakului.
Cancelarul Gerhard Schröder a afirmat astăzi într-un interviu acordat unui post de televiziune că nu vede nicio necesitate ca trupe germane să fie desfășurate în Irak, dar că este mulțumit de implicarea mai mare a Națiunilor Unite în chestiunea irachiană. O declarație rece și care nu este de natură să îmbunătățească nici relațiile sale cu președintele Bush, nici pe cele transatlantice. În altă ordine de idei, Alianța Nord-Atlantică este în căutarea unui succesor la postul de secretar general deținut până acum de Lordul Robertson, subiect al unui comentariu în publicația Die Welt, William Totok.
Rugat de către un ziarist să-și descrie actuala poziție politică în fruntea Alianței Nord-Atlantice, secretarul general NATO, Lordul George Robertson, a rostit următoarele cuvinte. E umedă, rece și mă simt foarte, foarte singur. Aceste cuvinte sunt de fapt o explicație pentru faptul că după 4 ani în fruntea NATO, Lordul refuză să accepte un al doilea mandat. El se va dedica unor activități în domeniul industriei. În momentul de față se caută un succesor al lui Robertson. Despre implicațiile politice privind decizia numirii noului secretar general NATO, cât și despre semnificația politică a acestei funcții, scrie istoricul Michael Stürmer în cotidianul berlinez Die Welt. Statele Unite doresc să aibă aliați, dar nu se încheie alianțe. Europenii, în schimb, doresc în marea lor majoritate o alianță cu SUA și nu neapărat alianțe inter-europene. Franța visează despre multipolaritatea cu Rusia și China împotriva Americii. Britanicii, oricum, acordă alianței NATO un loc prioritar. Est-europenii, în schimb, se întreabă dacă se află în clubul potrivit. Robertson cunoaște alianța NATO din perioada când fusese purtătorul de cuvânt al opoziției și expert parlamentar pentru probleme militare. După ce Blair a câștigat alegerile, Robertson a fost numit ministru al apărării. În această funcție a condus operațiunea de reformă a armatei, pe care a condus-o în timpul războiului din Kosovo. Atunci când spaniolul Solana a plecat de la NATO pentru a deveni primul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, germanul Rudolf Scharping a refuzat funcția de secretar general. Atlanticii s-au bucurat când Robertson a acceptat această funcție. Plecând la Bruxelles, scoțianul a contribuit la depășirea inerției manifestată de anumite guverne. Tot el a reușit să extindă NATO fără a provoca o ruptură a relațiilor cu rușii. Deja pe vremea când era ministrul apărării, el se pronunțase pentru crearea unei forțe europene de apărare încadrată însă în NATO. Nu i-a scăpat faptul că președintele francez urmărea cu aceeași propunere exact contrariul. În timpul războiului din Irak, s-au manifestat anumite mișcări tectonice pe care Robertson nu le mai putea controla. Atunci s-a produs ruptura atlantică, trecând prin mijlocul Europei. De atunci, alianța, înființată în urmă cu 54 de ani, se află într-o criză istorică. Din pricina aceasta, numirea succesorului lui Robertson va avea o semnificație deosebită. Ea va marca noua linie a alianței. Probabil că noul secretar general nu va fi un general american. Dar niciun francez nu are șanse să ocupe postul așa cum este exclus și un britanic, deoarece Robertson vine din Anglia. În aceeași situație se află și Spania, care prin Solana a condus NATO. Mai rămân câteva state mai mici care ar putea candida. Cert este că urmașul lui Robertson va avea o sarcină grea. El va trebui să facă miracole dacă NATO vrea să aibă un viitor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La Moscova, președintele Vladimir Putin, citat de Interfax, afirmă astăzi că Rusia dorește un statut de observator pe lângă Organizația Conferinței Islamice. Cu 20 de milioane de musulmani trăind în Rusia, ea are dreptul deplin de a se simți parte a lumii musulmane, ar fi spus liderul rus. Într-o altă declarație, președintele în exercițiu al Cecenii, Anatoli Popov, afirma că ar fi stupit să se vorbească de un război în curs în Republică. După el, conflictul actual ar fi caracterizat doar de încercări ale unor bande separate de a destabiliza situația. Potrivit serviciilor secrete ruse, în Cecenia ar exista între 2 și 3 mii de militanți rebeli. Cecenia este astăzi o regiune practic izolată a Rusiei și foarte puțini ziariști ai presii occidentale ajung până în preajma rebelilor care combat forțele ruse. Corespondentul serviciului rus al postului nostru de radio, Andrei Babitski, s-a reîntors dintr-o călătorie de 5 zile în zona muntoasă a Ceceniei, unde a avut prilejul de a intervieva o serie de militanți. Constatările lui vă sunt rezumate în relatarea ce încheie programul nostru în lectura lui Edgar Șelaru.
Babitski, care a făcut numeroase călătorii în Cecenia în timpul celor două conflicte precedente, afirmă că multe din lucrurile văzute recent îi amintesc de practicile vechiului război. O diferență fiind însă calitatea mult mai bună a armamentului aflat în dotarea rebelilor. În plus, noua generație de comandanți mai tânără se manifestă mai hotărât în a continua lupta, iar caracterul lor mai decis are ca fundal un sentiment religios mai puternic. Ceea ce l-a frapat în vizita pe care a făcut-o într-o tabără mujahedină, după numele pe care și-l dau acum luptătorii ceceni, a fost calitatea spartană a vieților. 4 corturi, un mic foc de tabără, ziua trăită într-un soi de rutină, instrucție, luarea meselor, săpatul de tranșee, rugăciuni. Tabăra, situată pe un munte împădurit, nu este detectabilă pentru avioane, iar rebelii se simt în relativă siguranță față de atacurile rusești. Și, spune corespondentul postului nostru de radio,
мне не покидает странное ощущение, что все это мне уже известно до деталей.
Nu mă pot desprinde de sentimentul ciudat că am trăit deja totul. Nimic nu pare să se fi schimbat de când am văzut ultima oară cecenii înarmați similar. Sunt la fel de sigur pe ei ca și înainte, nu arată deloc ca oameni vânați și forțați să trăiască în peșteri. Singura diferență este calitatea superioară a muniților, uniformele impermeabile de genul celor NATO, grenadele, armele automate. În contrast cu anii anteriori, achiziționarea armamentului de la soldații ruși nu mai pare să fie o problemă deosebită, iar unul dintre luptători povestește cum se petrec lucrurile. În orașele în care rușii își au bazele principale, acolo unde sunt situate punctele de trecere obligatorii, tinerii se duc și fac cunoștință cu soldații, iar pentru 2 sau 3 sticle de vodcă, aceștia le vând ceva muniție. Copiii aceștia ne vând armele pentru 200 de ruble și știu că ei le obțin chiar mai ieftin, probabil contra 500 de ruble și o vodcă. Întregul armament al mujahedinilor, de la tunuri, mine și grenade, până la lansatoarele de rachete, provin de la militarii ruși. Între timp, între rebelii ceceni se face simțit un conflict de generații. În zonele joase, mulți dintre tinerii care acționează drept cumpărători ocazional de arme pentru mujahedini se alătură în cele din urmă forțelor promoscovite ale liderului cecen Ahmad Kadyrov, nu din convingere, dar din lipsă de perspective. În schimb, cei care se îndreaptă spre munți se simt liberi, dar izolarea în care trăiesc și ocupația brutală rusească îi împing să adopte tactici mai radicale. Comandanții mai vârstnici i-au vorbit lui Babitski despre o influență crescândă asupra tinerilor, a palestinienilor și a acțiunilor lor sinucigașe. Tânăra generație de luptători nu are reticența manifestată de cei mai vârstnici, fiind marcată de fundamentalismul religios. Aici, în munți, spune Babitski, atmosfera devine pe zi ce trece influențată de doctrina religioasă radicală. Cu alte cuvinte, wahhabismul, chiar dacă rebelilor nu le place cuvântul, tinde să devină ideologia dominantă, nu numai în condiții de război, dar și de pace. În primul război, întrebați de ce luptă, răspunsul cecenilor era clasic, pentru independență, pentru libertate. Astăzi, cecenii din munți au un răspuns complet diferit. După formula unui rebel cecen intervievat de Babitski, motivul ar fi: vrem ca principalul arbitru în Cecenia să fie cuvântul profetului și cel al lui Dumnezeu. Astăzi, Allah ne cere să instituim Sharia. Iar un alt tânăr intervievat afirmă:
Пока у нас, alhamdulillah, что-то получается, можем какое-то движение делать или хоть там.
Până acum am avut câteva succese, slavă Domnului. O ambuscadă aici, alta dincolo. Dar dacă nu mai răzbim cu aceste metode, putem apela la alte lucruri. Nu e o problemă. Raiduri kamikaze sau chiar ceva și mai important pentru mine, aceasta este o luptă până la capăt. Dacă războiul este necesar, el va continua atâta timp cât sunt în viață.
Și tot în relație cu cecenii, o știre transmisă de agențiile de presă anunță de la New York: Consiliul de Securitate a cerut guvernelor lumii să înghețe toate bunurile lui Shamil Basaev, liderul așa numitului batalion de recunoaștere și sabotaj al cecenilor martiri. Numele lui Basaev a fost adăugat la lista celor suspectați de a avea legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Lista, redactată de un comitet al Consiliului de Securitate, cuprinde numele a peste 300 de instituții de afaceri, persoane și organizații. Aici se încheie programul actualității. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei, pentru atenția cu care ne ascultați.